Waraanni bilisummaa Oromoo kan biyya tolaa'ee jiru rakkoo hedduu keessa jiraa jedha. Rakkoo tanaaf jedheeti namni nyaata lagatee mormiitti jiraa jedhani. Warra rakkoo himat keessa tokko nama maqaa qabsoo seentiin beekamu. Koreen teknika waldhaba baa'ootiif mootummaa faluu jirtu rakkoo tana kun qabnaa jedhani. Biiroon bulchiinsaatiif nageenya Oromiyaa ammoo namni tanaa jedhee soor lagati hin jiru mormiilleen hin jirtu jedhu. Tsahaayi Daamtoottu jara dubbiseetiin oduu tan Finfinneenuu erge kuna.
Maqaa qabsoo seentii jedhamuun kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo mooraa Leenjii Xoollaa jiran keessaa isa tokkodha. Lagannaa nyaataa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa jechuun bitoota isa 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turti taasisanii wanti nuni nyaata laganneef jechuun dubbate.
Daawwachuu dhufan kun ol galuu qabu gaafa sanas waadaa keenyaa sirriitti dhufanii kanaaf utuun argin galan jennee mormii kaafne mana keessa. Demmo walma dhowwinee omaan jedhutti finaamee waan isaa barraa jenneennaan xalaa gubbaadhaa fuutanii hin dhumne jedhanii dhorkatanii jedhanii gaafa isaan jedhan waanuma kana nu galuu didee ammas ijoollee gara waa biraatti akkan seenne jennee sossobnee waltasgabbeessinee guyyaa facaasaa isa darbee immoo dhumnee ammas isin daawwannaa nuun jedhame koreen teeknikaa. Waanuma jedhame kana qaama mootummaas ta'ee koree teeknikaas ta'ee waan nafee haa ta'u nami dhufee erga gaafa nuyi gibbii kana seenneeti baga dhuftan maa dhuftan nuun jedhe hin jiru walumaa galatti.
Qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromootiif mooraa Leenjii Xoollaa itti taasisamaa fi jiru ilaalchisuudhaanis komee akka qaban kan ibsu seentiin hanga guyyaa har'aatti Leenjiin jedhamu tokkollee nuuf hin kennamne jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Qabiinsa gaafa laallu nyaatni nuti nyaannu daabboo qofaa ganamme daabboodha galgalli daabboodha. Ittoon isaa kun kan eegame miti calluma jedhame bakka ittiin hojjetame nuu kennama hin dadhabne nyaachuu amma ilaalle alatti gatama biddeenni daabboon kun baay'eensaa ala tuullame horii tachitti nyaata allaattiitti nyaataa jira ijoolleen nyaachaa hin jiramu. Leenjii guyyaa tokkitti maayingisee tokkittiin sammuka jedhamu profeesariin tokko dhufee waan nutti himee sokke kana malee waa'ee leenjii waan jedhus hin nageenye sayyuu calluma jennee waa teenya taama ooluudha yaada.
Obbo Kennisaa Ayyaanaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiin komii miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa Leenjii Xoollaa keessa jiran dhageenye jirraa jechuun dubbatu.
Ijoolleen yeroo darbe gaafa saddeeti sana abbootiin gadaatii fi karaa dhaabaas immoo bakka bu'aan dhaabaa yookaan hoogganaa dhaabaa keessa namitti dhaqee akka waliin dubbisu abbootiin gadaa nu gaafatanii. Gaafatannuu haalli mooraa sana seenuu rakkoo qaba ture waraqaan qabdanii waliin qabdanii kan jiruun egaa. Dorqamne duuba deebinee ijoolleen dorqamuu keenya sana gaafa sana iyyuu waa addaa agarsiisuuf yaayyaatanii turanii. Abbaan gadaa itti bilbilee baqqalaan illee itti bilbilee ijoollee akka tasgabbaa'anii fi gara facaasaa fuula keenya kana duruu jirutti asitti deebinaa jedhanii egaa akkasitti akka tokko olubannaa akkasitti hin deebine daasatti rakkoo rakkoon sun egaa tarii beellamaan sila qabamee fi waadaan gara meeshaan caboo irraa akka gara kanatti deemuu danda'u jennee ilaalla nyaata lagachuu mormii diddaa agarsiisuun akka ture dhageenya jechuudha.
Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo walitti qabaa koree teknikaatiin guyyaa kaleessaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo. Mooraa Leenjii Xoollaa jiran akka nyaata lagatan dhageen jira isaanii waliinis wal dubbiseera jechuun natti himan.
Isinitti nu kennanii isin immoo dhuftanii maal ulaaluu diddarrakkoo maalan jedhu sana laa bilbilanii sababa nu achi geenye deebine saniif midhaan lagatanii kanaafuu rakkoon kun akkana uumamee hin jedhu sanii akka isaan gaa mootummaanii abbootiin gadaa akka nama dhaqanii kan hin gaafanne jedhanii nu immoo torban lama lamatti walii galteen keenya. Abbootiin gadaatis namni sadi kenname mootummaa Harariis rakkoo jiru hojjumaanii to'annaa amma ji'a lamaa kana dhaqnee gaafanneennee walii galtee qabna mootummaa wajjiniini. Isa gaa torban lama lamaanii annan jibsan gaadduu sanii dogongorri uumamee to'afne annamaamee boru immoo akka bakka ta'u gaa boruutti deemneenne.
Gama mootummaatiin ta'e kaleessa mooraa Leenjii Xoollaa itti ta'e ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irraa itti aanaa biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu haasofsiiseera.
Nyaata lagachuu isaanii waan odeeffannoon naga'ee hin jiru tarii amma wanti lakkifamee hin jira sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii tokko naga'e malee komeen akkasii ta'ee midhaan lagannaa wanti ta'ee waan jiru seewwan nageenye gama kooti.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo irraa komeen ka'aa jira warreen mooraa Leenjii Xoollaa seenanii erga mooraa Leenjii seennee Leenjiin jedhame nuun kennamne akkuma sirreeffamtootaa callisnee taa'aa jirra waan jedhan qabu kana quba qabdu laatame.
Tarii Leenjiin guutummaatti itti fufee kennamuu dhiisuu danda'a. Egaa namni galee raawwanne irraa jala gaggalaa jira. Galee dhumeera jedhamee wanti raawwate hin jiru bakka adda addaati irraa dhufaa karaa fagoo irraa dhufaa amma ammaatti kan galaa jiru jira. Kana walii simsiisanii leenjii kennuudhaaf tarii gamaa jira ta'a malee akka sirreeffamaatti namni ilaale hin jiru.
Akka qaama mootummaatu mee wantoonni isaaniif taasifamaa jiran keessumaayyuu qabiinsa irrattis akka rakkina qabanii fi yeroo ammaa kana. Nyaanni illee nuun taane bakki taa'umsaa nuun taane mana yaalaatti deddeebi'aa jirra. Akkuma mooraa keessa jiru inni wal dhugaa hin jiru jedhu isa kana.
Manni taa'umsaa sun egaa tollaayi bakka giriin ta'e bakka bareedaadha. Gammoojjii miti lafa filatamaadha. Beelolaan tokko jireenyi inni jiraatu beekamaadha. Gaddaaf gammoojjii keessa qorra aduu keessa beelaan jiraata. Wanti itti tolee qabsoorra namni ture hin jiru. Egaa warri kun akkasitti warra miidhameedha jedhamee hundumtuu meenoon qophaa'ee nyaata isaaniitiif. Waan qoranni ittisa biyyaa tokko nyaatu nyaanni bifa sanaan nyaachaa jira. Karaa mana yaalaatiinis yaaltonni achitti ramadamanii hojjechaa jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kunneen akkatuma sagantaan ba'eefitti yeroo tokko leenjii ni kennamaafii jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.